Odpovídá rozvolňování epidemické situaci? Jak se školy připravují na návrat žáků druhého stupně od příštího týdne? A jak obchody na otevření od toho přes příštího?
Speciál Lukáše Matošky.
Po víkendu se v šesti krajích a v hlavním městě, kde je epidemická situace lepší, žáci druhého stupně vrátí do základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Vláda včera taky rozhodla, že v těchto krajích se vrátí i děti do školek. Už podle dřívějšího rozhodnutí současně v pondělí otevřou kadeřnictví a podobné služby. Na včerejším jednání vláda zároveň rozhodla, že o týden později, tedy 10. května, bez ohledu na vývoj epidemie otevřou všechny maloobchodní prodejny. Naším prvním hostem je matematik Martin Šmíd z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd, který zároveň spolupracuje s Centrem pro modelování biologických a společenských procesů. Dobrý den.
Dobrý den.
Je podle vašich modelů rozvolňování přiměřené epidemické situaci?
No vždycky závisí na tom, co chceme. A teďka je situace taková, že je to jak to všichni víme a to reprodukční číslo je okolo žádná 0,9. Těch případů je 146, dneska jsem koukal na 100 tisíc za týden a jestli teda chceme být na 100 tisíc, což byl ten deklarovaný cíl, tak bychom se tam, kdyby se nic nerozvolňovalo, pravděpodobně dostali, já nevím, za 3 týdny. Teďkonc se bude rozvolňovat, takže se spíš zdá, že tam budeme dostávat rojice pomalu. Tady jsou dvě, jako jedna veliká nejistota. Vlastně. A to je, do jaký míry té epidemie nebo tomu tlumení epidemie pomůže to teplé počasí. Jedna, která někdo říká, že ten virus se ničí s tím ultrafonovým zářením a někdo taky poukazuje na to, že lidi jsou venku, že se stýkají méně a méně se nakažují. Takže tohle je obrovská nejistota. Může to pomoct hodně a může to pomoct málo. Takže ještě řeknu tedy jednu takovou perličku. Já jsem předevčírem měl takovou virtuální hospodu s kolegou Čechem, teda, který pracuje v Anglii, a ten koukal trošku jako na mě jako nebo nás jako na blázny, že když máme takový čísla, že rozvolňujeme, že u nich ve Skotsku to bylo mnohem přísnější. Čili si myslím, že to striktně za to epidemický situaci přiměřený není. Je ovšem otázka, do jaký míry je to přiměřený společenský situaci a všeobecný únavě.
Zmínil jste mimo jiné reprodukční číslo, tedy to, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden nakažený. Můžeme považovat za projev rozvolňování i to, že mírně roste?
Pravděpodobně ano, protože ty ostatní faktory, ještě jsem nezmínil, přirozenou imunizaci, a to už není tolik, protože už se nakažuje míň, a hlavně očkování. Takže pokud to číslo roste, tak v podstatě jediná možnost je, že rostou mezilidské rizikové kontakty. Takže je to projev rozvolňování, ať už oficiálního nebo neoficiálního. Zkrátka, vždycky ty opatření mají dva efekty. Jeden z nich je ten přesně, lidi dostanou něco prostě nakázáno a pak to dělají a má to třeba nějaký efekt, a druhý je takový ten jako signalizační, že třeba si někdy řeknou, tak to už je opravdu vážný, tak já tam radši nepůjdu. Takže tohle to pomalý rozvolňování v posledních týdnech samozřejmě jako probíhá a naznačují to i data tedy o mezilidských kontaktech.
Jak jsme řekli, po víkendu se do škol vrací další žáci a zároveň obnovují provoz některé služby. Za týden by se pak měli přidat další žáci a otevřít obchody. Stačí týden na vyhodnocení toho, jaký mělo dané rozvolnění vliv?
No nestačí a ono se to vyhodnocuje i těžko i zpětně a problém je ten, že se většinou zavádí balíček opatření a v podstatě není boha, aby se poznalo jako čím to přesně bylo a jestli to ještě nebylo nějakým psychologickým efekty, takže určitě ne.
A jak velký by tedy měl být ten odstup, aby bylo možné posoudit, co to které rozvolnění způsobilo?
No, jak říkám, to je trošku jako nemožný, protože aby se to přesně posoudilo, tak bychom museli mít třeba jako nějaký experiment, kde prostě v jednom podobném kraji se něco rozvolní a nic jiného a v druhém se to nerozvolní. Takže se testují léky, jedním se dá placebo, druhým se dá lék a pak se dá samozřejmě statisticky vyhodnotit, co bylo čím. Tohle to ale ovšem takovýhle experimenty s lidma dělat nelze. Mm-hmm. Takže si myslím, že to jako je velice těžko se to vyhodnotí. Třeba se dá jako do jisté míry vyhodnotit ten efekt ve školách, protože máme data o nakažených podle věku a všechny děti, skoro všechny děti těch malých věků chodí do školy. Jako někdy to jde, ale vždycky je to nějaký, ale ty data jsou často jako nepřesná, ale obecně se to prostě vyhodnotit nejde. To se prostě hold musí dělat nějakým způsobem brzda plyn, ale je otázka teda, při který rychlosti brzdíme. A my teda to přidáváme. A my přidáváme teda, bych řekl, ještě předost velké rychlosti.
Takže když mezioborová skupina pro epidemické situace, která působí pod ministerstvem zdravotnictví, doporučovala, aby mezi jednotlivými rozvolněními byly aspoň dvoutýdenní rozestupy, tak vlastně ani to podle vás není řešení.
No je to řešení, protože se pozná, co ten daný balíček udělal. Prostě něco se udělá a za dva týdny už se to jakž tak projeví. Já jsem odpovídal na to, že nelze rozlišit, který z těch opatření to bylo.
Nelze přesně to s jistotou tvrdit, rozumím. Vzhledem k tomu, jak moc je teď odlišná situace v jednotlivých krajích, epidemická situace, dává ještě vůbec smysl pracovat s jedním modelem pro celou republiku?
No, to je taková obecná otázka, jestli vůbec má smysl pracovat s jedním modelem. Tak určitě nemá smysl pracovat s jedním modelem pro nic. Prostě model je vždycky jenom model. Ten model, aspoň pokud je dobrý, tak by měl kvantifikovat i nějakou nejistotu a ta je v tomhle tom velká. Jo. Takže ideálně ty modely jsou jenom jakási pomůcka. My tady v tom BISOPu máme tři, který nějakým způsobem nezávisle se snaží něco nějakým způsobem prostě predikovat nebo spíš pochopit, než predikovat. Ale stejně přijdou okamžiky, jako třeba na přelomu února a března, kdy přišla nová mutace, ty parametry se úplně změnily, nebo do jisté míry změnily a všechny modely byly jako najednou, ne že na nic, ale nedávaly ani přesně nepřesné
ano
výsledky, takže jako já bych na modely určitě nespolíhal, je to prostě jeden ze způsobů, jak tu situaci pochopit a jinak, jestli do jaký míry to modelovat po krajích nebo ne po krajích, to je vždycky otázka.
No. Tolik matematik Martin Šmíc, Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd. Děkujeme za rozhovor.
Naschledanou.
V pondělí se do základních škol vrací žáci druhého stupně, konkrétně v Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém, Pardubickém kraji a taky v Praze. Stejně jako v případě prvních stupňů budou týden ve škole a týden doma. Ve vysílání vítám ředitele základní školy a mateřské školy Milotice, Antona Ivánka. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve vašem kraji, tedy Jihomoravském, se žáci druhého stupně do škol po víkendu ještě nevrátí, měli by až za týden. Očekáváte, že to bude snazší než v případě prvního stupně?
Neměli jsme problém s prvním stupněm a myslím si, že ani na druhém stupni nebudeme mít žádné závažné problémy. Už jsme si to vlastně vyzkoušeli jedenkrát a to bylo na podzim. Trošičku možná bude malinkatý problém, bude s testováním, protože to máme udělané trošičku jinak, neděláme to ve třídách, máme takovou testovací místnost velikou, původně to byla tělocvična, která se teď nevyužívá, takže tělocvičně testujeme a děti nám chodí po určitých časových intervalech, po určitých etapách, takže nevidím, že bychom to nezvládli. Není to problém.
Musela od znovu otevření prvního stupně některá z vašich tříd už do karantény?
Ne, zatím ne, všechno je zdravé, potvrzují to testy, máme zdravé děti, takže nemusíme nic zavírat zatím.
Vy, jak jste zmínil, pane řediteli, provozujete i mateřskou školu, která by podle plánu měla otevřít za týden. Chystáte se nějak speciálně i na to, nebo ne, když tady se děti vlastně testovat nebudou?
No, podívejte se, máme mateřskou školu, která je součástí školy, nicméně na jiné budově, takže vlastně dá se říct, že prakticky ta mateřská školka bude od základní školy oddělena, čili nebude tam docházet k tomu, že by děti z mateřské školy se setkávaly s dětmi ze základní školy. Samozřejmě výdajně to budeme mít upravené tak, aby prostě ani tady v tomto případě nedocházelo k tomu kontaktu mezi dětmi.
Kolik vašich učitelek a učitelů už je po očkování?
Z celkového počtu, který mám zaměstnanců, nejenom učitele, ale i provozní zaměstnance, tak všichni ti, kteří projevili zájem a vzali si podklady pro očkování, tak můžu říct, že 100% je poprvé očkovaných a 25%, asi 25% už má i druhou vakcinaci.
Vláda říká, že jsou školy v rozvolňování na prvním místě. Můžete potvrdit, že vzhledem k tomu, jak se teď postupuje, tomu tak opravdu je?
Samozřejmě, že se vláda České republiky snaží, aby se děti do škol vrátili. Chceme to i my, učitelé. Ale trochu mám takovou obavu a takový strach z toho, že některé ty kroky, které jsou, mně přijdou trošičku unáhlené. Například v tom, že teď je, co proskakuje na veřejnost z médií, že je nedostatek, že nebudou od 10. testy, že si je školy budou muset sami. Snad teda včera něco se objevilo, ale jsou to takové kusé informace.
Ano, podle posledních informací je tady určitá rezerva, tak aby školy ty testy měly.
Já ale nevím, jestli tam, nevím, můj názor je, že ta rezerva je hodně malá, hodně malinkatá, protože když si vezmeme, že teď na 14 dní jsme potřebovali, nebo aspoň co vím, takže bylo potřeba téměř 5 milionů těch testů, které se do škol dodali a teď se nám vlastně rozšíří, sice skončí mateřské školky, ale rozšíří se vlastně výuka na školách o zhruba 50%, tak těch testů bude určitě potřebné množství daleko větší, a aby bylo teda dostatečné. A hlavně teda v dostatečném čase, aby byly dodány do školy. Tak.
Naším hostem byl ředitel základní školy a mateřské školy Milotice Antonín Ivánek. Děkuju vám za rozhovor.
Naschánou, hezký den.
Bez ohledu na vývoj epidemie budou moct 10. května otevřít všechny obchody a služby. O tom rozhodla vláda. Naším hostem je teď prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy dlouhodobě kritizujete tu nepředvídatelnost, nejasnost. Vítáte, že teď vláda řekla jasně, kdy všechny obchody otevřou?
Jsme velmi usilovali o to, aby vznikly ty vlny. Pomáhali jsme, konzultovali jsme to i s epidemiologi, kteří je připravovali. A tehdy ta logika byla úplně jasná. Nejprve školy jako priorita a potom postupně od nejméně rizikových aktivit, jako jsou obchody, až po ty více rizikové. To vláda bohužel postavila teď na hlavu tím, že přeskládala ty balíčky proti radám epidemiologů a najednou část školy je pořád ještě omezená, přitom se pouští už od 3. května rizikové aktivity, jako jsou třeba masáže, pouští se hokejové stadiony, fotbalové stadiony a obchody jako to nejméně rizikové zase byly osunuty jenom na další kolej o další týden a já už jenom pevně doufám, že ten 10. květen je už skutečně finální termín, který bude platit.
Když říkáte obchody nejméně rizikové, z čeho vycházíte?
Vychází to jednak z řady zahraničních analýz, vychází to třeba i ze srovnání toho, kolik bylo nakažených zaměstnanců v obchodech versus jiné části ekonomiky, třeba loni na podzim, když byla otevřena celá ekonomika, tam už se bylo vidět, že třeba učitelů bylo nakažených asi 5,5x víc než prodavačů a podobně to bylo v dalších segmentech, čili tam se znovu potvrzovalo to, že ty krátká setkání v obchodech v řádu desítek vteřin nebo několika málo minut si nejsou problémem. Ten problém
pardon, je, že vám do toho vstupuju, ale epidemiologové tady argumentují tou zvýšenou mobilitou, že lidé zkrátka se budou daleko víc pohybovat, přesouvat, cestovat a tak dál v momentě, kdy otevřou všechny obchody.
No ale dobře víme, že lidi neseděli doma, pokud si nemohli jít nakoupit, tak si objednávali přes internet, stáli potom fronty ve výdejnách balíku nebo ve výdejnách e-shopu, kde byl prostě mnohonásobně větší nával než v nějakém malém obchodě s obuví. A to si myslím, že byl vlastně jako největší problém celé té debaty. Prostě ta představa, že když zavřu obchod, takže lidi nejdou někam jinam, to prostě jako bylo zcela falešné.
Vy jste usilovali o to, aby obchody otevřely dřív. Není ale vlastně lepší počkat ještě pár dní a mít potom větší jistotu, že se zas brzo nevrátí ta omezení?
To rozhodně ano. Ale tak byly nastaveny ty původní balíčky tak, jak je dávali dohromady epidemiologové, že se nejdřív pouštěly ty nejméně rizikové věci. Vláda to celé otočila a to je, myslím si, naopak věc, která může zadělat na další problém, že se nejdřív pouští riskantnější aktivity.
A tím myslíte třeba kadeřnictví, rozumím vám správně.
Myslím masážem, myslím si to, že budou moct chodit diváci na hokejové stadiony, kde se prostě pohybují několik hodin ve prostě vlhkém uzavřeném prostředí. To všechno jsou rizikové aktivity, které měly jít až výrazně později.
Ministr zdravotnictví Petr Arenberger za hnutí ANO to hájí tím, že se jedná o pilotní projekt, to uveďme jenom pro úplnost. Otevře se ale od pondělka jenom část služeb, zrovna tak, dalo by se říct, jako už je vlastně otevřená část obchodů. Můžete potvrdit slova ministra průmyslu Karla Havlíčka za hnutí ANO, že v tuhle chvíli zůstává uzavřena v uvozovkách jenom čtvrtina prodejen?
Ne, přesně tak, ale jsou to i ty, pro které je každý den strašně důležitý, třeba obchody s oblečením, s obuví, které potřebují vyprodat alespoň část zimních kolekcí vlastně za jakoukoliv cenu a čím později se otevřou, tím se menší ochota lidí bude kupovat si zimní oblečení bez ohledu na to, jaká bude na ně sleva.
Máte představu, kolik obchodů z těch ještě neotevřených už vůbec neotevře?
Zatím vidíme podle dat, jak z nákupních center, tak třeba i od starostů menších měst, že je to zhruba 10% obchodů a zhruba dalších 15% je někde na hraně. Rozhodne právě to, jestli dokáží vygenerovat alespoň nějaké peníze z těch výprodejů zimního zboží, nebo jestli už to zákazníci nebudou mít zájem a tyhle ty obchody vlastně nebudou mít z čeho žít.
Přibližuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Děkujeme za rozhovor.
Díky moc a hezký den všem.
A naším hostem je v tuhle chvíli předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se knihkupectví připravují na otevření?
Tak knihkupectví samozřejmě doufala v dřívější otevření. A připravená jsou, nyní tedy mají trošku víc času a samozřejmě my bychom byli v klidu, kdyby vláda dala podnikatelům skajrové kompenzace. Pak by nikdo neřešil, jestli se otevře o týden dřív nebo později, ale po celou dobu je tady velká snaha dát co nejméně a přenést veškerou tíhu, vlastně nebo většinu té tíhy na ty zavřené obchody. A v té chvíli samozřejmě je velká nervozita a každý týden je důležitý.
Položím vám stejnou otázku upravenou na knihkupectví, kterou jsem pokládal vašemu předřečníkovi. Jak velká část knihkupectví už vůbec neotevře?
Já si myslím, že většina knihkupců se samozřejmě pokusí otevřít. Naší výhodou tedy je oproti oděvům a podobně, že to naše zboží nestárne, knihy jsou tady dlouhodobě, nejsou prostě staré za půl roku. Takže to zboží, co na knihkupectví je, to se dá prodávat i nadále. Samozřejmě nakladatelé chystají celou řadu novinek, které teď už jsou v tiskárnách, protože to odevřete i pro nakladatele, takže určitě zákazníci budou mít důvod přijít do knihkupectví a najdou tam spoustu nových titulů. Ale pochopitelně knihkupci byli pod velkým tlakem už před krizí, takže já očekávám, že během půl roku až roku teprve uvidíme, kolik z nich to přežije.
ale zatím nemáte pocit, že by ta situace velkou část knihkupectví zlikvidovala?
No, já si spíš myslím, že naroste takový ten vnitřní druh, který už tady byl. Málo kdo platí opravdu včas a tohle se ještě posune, takže to dál dopadne do toho nakladatelského biznisu, že tam bude určitý tlak na finanční prostředky a celkově bude těžší investovat. Samozřejmě se investice a tak dále. A jednotlivá knihkupectví, samozřejmě některá už zavřela, to tak je, ale zatím to není nějaká pohroma, že by to bylo třeba čtvrtina knihkupectví nebo tak.
Očekáváte, pane Vopěnko, okamžitý zájem zákazníků po znovu otevření? Neprojeví se spíš náhodou, že si řada z nich už zvykla za ty dlouhé měsíce nakupovat přes internet?
Já myslím, že před Vánoci se zákazníci opravdu obrátili na internet, aby určitě měli svůj dárek, ale teď od ledna se ukazuje už určitá apatie a agonie a myslím si, že každý už si velice oddechne, až bude moct jít do svého obchodu a vybrat si očima, vybrat si tím, že si knížku prolistuje, že teprve přijde na to, která mu vyhovuje. Takže já o tohle se neobávám. Já myslím, že čtenáři čeští už mnohokrát ukázali, že jsou nám věrní a že kniha je zajímá a věřím, že i tentokrát knihkupectví vrátí.
A že tedy nedají dopustit ani na kamenné prodejny.
Věřím tomu, že ty kamenné prodejny pro ně znovu nabídou významu. Možná dokonce ta koronavirová krize ukázala lidem, že jim to chybí, že přece jenom v knihkupectví je určitá atmosféra. Samozřejmě jsou lidé, kteří šetří časem a to je pochopitelné, že budou objednávat přes e-shop, je to pohodlnější. Ale ten, kdo chce zažít určitou atmosféru, to knihkupectví je kulturní prostor, kde lze i relaxovat.
Do kterého se rád vrátí a bude vracet. Tolik předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka. Děkujeme.
Děkuji, na shledanou.